Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Даярак асудзілі за крадзеж малака. Яны кажуць, што не могуць пракарміць дзяцей недаплату. Стала вядома пра заўчасную смерць былога вязня плошчы Артёма Грыбкова. Пачаў тэставае вяшчанне новы тэлеканал «Беларусь-3».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіна у пражскай студыі. Навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі звярнуўся да народа праз тэлевізійную трансляцыю. У часе тэлевыступу Саакашвілі патлумачыў, у чым палягаюць ягоныя асноўныя разыходжанні з прэм'ер-міністрам Бдзінам Іванішвілі. Саакашвілі пацвердзіў, што выступае за усенароднае абранне прэзідэнта, а не дэпутатамі парламенту. Ён таксама выказаўся супраць пераносу парламента ў Кутаісі. Раней сёння Саакашвілі не ўдалося выступіць у нацыянальнай бібліятэцы са штогадовым пасланнем. Каля будынку бібліятэкі сабраліся некалькі сотняў былых палітычных зняволеных, вызваленых у студзені новым урадам. Яны збіраліся арганізаваць калідор ганьбы і закідаць Саакашвілі яйкамі. Першапачаткова Саакашвілі збіраўся выступіць у парламенце, аднак законадаўцы прагаласавалі за тое, каб адкласці выступ на нявызначаны тэрмін. Большасць у парламенце належыць кааліцыя, якая падтрымлівае прэм'ера Бдзіну Іванішвілі. Па справе аб замаху на кандыдата ў прэзідэнта Арменіі Паруйра Айрікяна затрыманыя два чалавекі, якія ўжо далі прызнальныя паказанні, паведаміла сёння служба нацыянальнай бяспекі Арменіі. Паводле звестак, адзін з двух затрыманых 47-гадовы Хачатур Пагасян раней быў асуджаны за незаконны абарот наркотыкаў. Матывы замаху удакладняюцца. 31 студзеня Айрікян атрымаў агнястрэльнае раненне ў вобласць пляча ў цэнтры Еравана і пасля быў паспяхова прааперыраваны. Кандыдат вырашыў не звяртацца ў канстытуцыйны суд краіны з просьбай аб пераносе даты выбару, прызначаных на 18 лютага. Да 35 ўзрасла колькасць ахвяраў серыі тэрактаў у шыіцкіх раёнах Іраку. 25 чалавек атрымалі раненні. Дзве замінаваныя машыны падарваліся ў цэнтральнай частцы Багдаду. Загінулі 19 чалавек, яшчэ 42 былі параненыя. Аналагічны двайны тэракт у горадзе Хіла забраў жыцці 13 чалавек. 53 атрымалі раненні. Яшчэ адзін выбух адбыўся ў Каравальё і забраў жыцці 3 чалавек. Адказнасць за падобныя акты гвалту ўлады ўскладваюць на паўстанцаў сунітаў, якія хочуць скінуць урад прэм'ер-міністра шыіта Нуры Аль-Малікі. Звязаная з Аль-Каіда групоўка «Ісламская дзяржава Ірак» днямі заклікала сунітаў пачаць узброеную барацьбу з уладамі, каб, як выказаліся экстрэмісты, вярнуць годнасць і свабоду. У Тунісе адбылася акцыя пратэсту з нагоды пахавання апазіцыйнага палітыка Чокры Белаіда. На вуліцы выйшлі дзясяткі тысяч чалавек. Невядома, застрэліў Белаіда 6 лютага, калі той выйшаў з дому на працу. Гэтае забойства выклікала пратэсты ў розных гарадах Тунісу. У чацвер пратэстоўцы падпалілі штаб-кватэру Анахду, ісламісцкай партыі прэм'ер-міністра Хамдзі Джалабі. Сам Джалабі заявіў, што распусціць урады, створаць беспартыйны тэхнічны ўрад, каб аслабіць напружанасць. Але яго партнэры па кааліцыі супраць такога рашэння. Аналітыкі гавораць, што Туніс пакутвае ад напружанасці ў адносінах паміж ісламістамі і іхнымі свецкімі апанентамі. У краіне таксама расце расчараванне таго, што няма прагрэсу пасля звяржэння дыктатара Зін Альбі Бін Алі ў студзені 2011 году. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навін.